ígræðsla ljósnæmra fruma. Ef ljósnæmi frumurnar, og þarna þegar við tölum ljósnæmi frumurnar, þá erum við að tala hvort tveggjum stafi og keilur. Ef ljósnæmi frumurnar eru dauðar, þá bara ekki hægt að græða nýjar heilar gjafafrumur í sjónhimnunna. Því miður hefur þessi aðferð ekki skila góðum árangri í fjölmörgum dýratilraunum. Dr. Norman Radke í Bandaríkjunum fékk leyfi til að græða ljósnæma frumur gerðar úr stofnfrumum í nokkra einstaklinga. Tilraunin reyndist örugg en ekki skila miklum árangri. En eitthvað nýtt að frétta? Já, endurbættar gamlar aðferðir við ígræðslu virðast virka, allavega í tilraunadýrum með hrörnunarsjúkdóma í sjónhimnu. Dr. Robin Ali, sem einn af þessum frægustu vísindamönnum og á Morfields í London, hann græddi ungar ljósnæma frumur í mús með hrörnunarsjúkdóma með góðum árangri. Frumurnar eru þroskaðar fram yfir fósturstig án þess þó að vera orðnar fullþroskaðar ljósnæmar frumur. Að ígræðslu lokinni var hægt að merkja breytta hegðun músarinnar í tengslum við ljósmerki. Dr. Tom Rea hefur sýnt fram á að fáar fullorna ljósnæma frumur stafir geti samlagast sjónhimnu í mús með hrörnunarsjúkdóm í sjónhimnu og endurheimt einhverja nothæfa sjón. Dr. Ali hefur náð að laga hrörnaða sjónhimnu með ígræðslu ljósnæmra fruma í 6 músum með mismunandi form sjúkdóma. Tilraunirnar sýndu sterka aðlögun frumanna við hrörnaða sjónhimnuna jafnvel á seinni stigum sjúkdómsins. Þegar að kemur að ígræðslu ljósnæmra fruma þá verið að vinna eftir nýjum hugmyndum sem að gætu skila sér í meðferðatilraunum og í framhaldi endurheimt sjónar. Það sem mest spennandi er notkun stofnfrumu ígræðslu. Stofnfrumu ígræðsla. Stofnfrumur eru ósérhæfðar, frumstæðar frumur sem geta bæði fjölgað sér og sérhæfst í sérstakar frumugerðir, eins og til dæmis ljósnæmar frumur. Getur ígræðsla stofnfruma í sjónhimnu komið í staðinn fyrir ljósnæmar frumur sem eru dauðar vegna hrörnunar. Hvað eru stofnfrumur? Stofnfrumur finnast í fósturvísum og einnig hefur fundist lítið magna þeim í mörgum fullorðnum vefjum. Til dæmis þá var Dr. Derek Van der Koy fyrstur til að greina stofnfrumur nálægt sjónhimnunni í augum músa. Þessar stofnfrumur má rækta og svo virðist sem að þær virki eins og ljósnæmar frumur eiga að gera. Einnig hægt að taka fullorðna frumur eins og skinnfrumur og endurforrita þær svo þær verða aftur ósérhæðar stofnfrumur og forrita þær svo að nýju þannig að þær verði að ljósnæmum frumum. Þetta er svona algjör geimvísindi. Það eru dæmi að sjón í tilraunadýrum hafi verið bjargað með stofnfrumum. Dr. Reth þróaði sérstaka tegund af sjónhimnufrumur úr mennskum fósturvísum. Þegar þessum frumum var komið fyrir í augum músa sem eru með tiltekið afbrigði af LCA, þá koma þær sér fyrir í sjónhimnunni meðal ljósnæmu frumanna. Þær byrja síðan að sýna líffræðilega stafa og keiluvirkni. Það sem er mikilvægast er að ljósnæm virkni í augum dýrana er endurheimt. Meðferðatilraunir á fólki eru í undirbúningi. Og fyrirtæki og tilraunir. Þá nefnir þarna Astrella sem í London og Kaliforníu og hefur það verkefni að lækna blindu. En þeir hafa lokið við phase 1 og phase 2 eða stig 1 og stig 2 meðferðatilrauna þar sem að stofnfrumum úr fósturvísum er sprautað inn í sjónhimnuna í því skyni að bæta nýjum ljósnæmum frumum við í tilfelli þurra AMD og Stargardt. Síðan eru margir hópar sem eru að vinna við að koma fyrir nýjum ljósnæmum frumum þegar AMD er að ræða, þar sem að notast er við fósturvísa stofnfrumur. Og það er að gerast bæði til dæmis í Brasilíu og Kína. Hópur í Japan er með tilraunum við stofnfrumur við votu afbrigði af AMD og Dr. Monstein á Moya Clinic er með hóp sem vinnur með best sjúkdóminn. En svo verkefni sem heitir G-Site sem að Dr. Henry Klassen og fyrirtæki hans eru með í Suður Kaliforníu í Bandaríkjunum og hann kominn yfir í stig 2 og 3 með RP-sjúklinga og það eru mikla vonir bundnar við þessa tilraunameðferð og að hún skýli nýjum ljósnæmum frumum og bjargi einnig þeim sem eftir eru. Þetta er, það er von á niðurstöðum í þessari tilraun kringum 2020, 2020 og eitt og það eru margir sem fylgjast með þessum meðferðatilraunum mjög spenntir. En framtíða meðferðir. Bein ígræðsla ljósnæmra fruma, nei, ekki á næstunni. En stofnfrumum breytti ljósnæmra frumur, rannsóknir halda áfram og framfarir eru að nást. Og ljósnæmum frumum fjölga með því að notast við annars konar frumur, þar er ágæts árangur í grunnrannsóknum og fór meðferðatilraunum. Og það eru mörg tæki færi til notkunar á stofnfrumum sem að ekki eiga uppruna sinn í mennskum fósturvísum og margar fleiri meðferðatilraunir eru væntanlegar. Hérna er síðan frétt frá BBC 19. mars 2018 sem að segir frá því sem að Sigþór var að segja ykkur frá áðan, 92 ára gamall maður með AMD var með annað augað algjörlega blint, sá ekki neitt með því og fór í stofnfrumu meðferð, svona meðferðatilraun á blindauganu og les síðan með því auga að meðferðatilraun lokinni. Og þetta er hérna náttúrulega tímalaust sko mjög merkilegt og hérna og margir hafa verið mjög spenntir yfir þessu. Það má finna þessa frétt á BBC. Já. En hættan við stofnfrumur. Mjög fá leyfi fyrir meðferðatilraunum með stofnfrumur hafa verið gefin út. En þrátt fyrir það þá eru margir aðilar, til dæmis á netinu, að bjóða stofnfrumum meðferðir við hinum ýmsu sjúkdómum, þar með talið augnsjúkdómum. Þessar svokölluðu meðferðir geta reynst mjög hættulegar og líkur á árangri eru litlar sem engar og leið eru meðferðirnar mjög dýrar. Og það eru dæmi og núna bara frekar nýleg dæmi frá seinasta ári fólk sem hafa vorið allblint að því að fara í meðferðir sem að fela í sér ígræðslu stofnfruma. Þetta hefur verið boðið í Kína og Rússlandi og Indlandi og Bandaríkjunum og maður sér þetta reglulega á Facebook síðan.